Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji, mylimieji Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijoje, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Vytkintas. Kalbėsim toliau katekizmo temomis, senokai buvom susitikę, tai ačiū Dievui, vėl esam kartu. Taigi, pirmiausia, paprašykim viešpatį Dievą šventosios dvasios veikimu. Aišku, dvasia visą laiką veikia, bet paprašyti visą laiką yra gera, nes Dievas nori, kad mes būtume santykiai su Juo. Taigi, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, Tu mūsų kūrėjai, Tu esi visako kūrėjas, valdovas ir pašaukimas būti panašiais į Tave, Tavo iš tikrųjų paveikslą ir panašumą. Tu tikrai mūsų myli ir Tu kvieti mus visą laiką vis labiau ir labiau žvelgti į Tave, kad į Tave žvelgdami atrastume savo gyvenimo prasme, atrastume gyvenimo pilnatvę, atrastume tikrą dvasios ramybę ir prieš šias laidelės mus pamokyk žvelginti katekizmą, pažinti tikrąjį tikėjimą ir tapti tikrai tikinčiai žmonėmis per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, kalbam toliau apie šeštą Dievo įsakymą, įdomus įsakymas, aktualus, ypač mūsų laikais, jis visą laiką buvo aktualus ir toks savotiškas, ta prasme, kad žmonės kažkodėl tai ir, na, savotiškai, na, ir glumina šeštasis Dievo įsakymas ir kažkaip verčia šyptelėti ir ten kažkaip nusišypsoti ir panašiai. Tai kodėl taip yra, ne? Ir kiti suglumsta, kiti jau dabar šiais laikais sako, kad čia ir nebėra kaip tokių nuodėmė prie šeštą Dievo įsakymą, visokių nuomonė yra, ne? O bažnyčios nuomonė labai aiškiai ir mes ją žvelgiam ir sakom, ten aiškiai parašyta, nepaleistuvauk. Aiškiai ir tą paskui skaidom, ką reiškia tas nepaleistuvavimas, apie ką mes čia turim kalbėti. Taigi dabar toliau žvelgiam toks labai gražus skirelis, skireliukas, galėtume pasakyti lietuviškai, nes čia toks, na, čia tokie paskirstimų to katekizmų yra įskyrius, skirelius ir dar panašių tokių visokių potėmių yra, tai va. Ir vadinasi, asmens vientisumas, ne, tai labai svarbus dalykas, labai toks, na, reikšmingas dalykas, jeigu įsiklausytume, asmens vientisumas. Žinom, kad visą laiką buvo sergančių, ta vadinama šizofrenija, skizofrenija, ne asmens suskilimas. Na ir mūsų laikais tikrai nemažai žmonių tą ligą serga, taigi kalbam apie psichinę ligą. Bet galėtume kalbėti ir apie kitokius, ta prasme, savotiškus šizofrenijos pasireiškimus, ne tai kaip lygą, bet tokį kaip žmogaus vertybinį suskilimą, žmogaus asmenybės suskilimą. Ta prasme, kad žmogus neturi vientisos tokios krypties, pats nesugeba save sutvarkyti, suvaldyti, sudėtas tartim iš gabalų ir mes galim, na, pasakyti, kad tai labai rimtas dalykas, kas mus skaldo. Jeigu žvelgiant dykumos tėvų akimis, ne, dvasios tų vyrų ir moterų akimis, kurie pasišventė ieškoti Dievo visas širdimis, sielomis, protu, visomis jėgomis ir nemenomai, bet tikrai, tai jie ką sako, kad mus darko, mus ardo mūsų nuodėmės, mūsų ydos, mūsų aistros. Ta pati, aišku, ir bažnyčia sako, ne, savo ypač dvasiniai teologijai. Tai štai mūsų aistros mus tampo ir žiūrėkite, tame pačiame žmoguje galima kalbėti ne tik apie šeštą Dievo įsakymą, bet galima kalbėti ir apie pykčio aistrą. Ir žiūrėkite, tas pats žmogus, kaip sako, gali ir neapkesti labai stipriai, naikinti ir tas pats žmogus tuo pačiu momentu, beveik tuo pačiu momentu, ar jame telpa daug švelnumo, daug gerumo. Ir neretai žmogus blaškosi savyje, ką jam pasirinkti. Kas susijęs su šeštuoju Dievo įsakymu, tai ypatingai šitas ryškų yra, šitas aistros toks, na, valdymas mus, kodėl? Už tai, kad pati aistra yra mūsų sanariuose, mūsų glūdi mūsų kūne, ta seksualumo, lytiškumo aistra. Tik tai tie, kad tas jos kiekis, tas jos balansas gali būti, na, įtaka gali būti mūsų mąstymui, mūsų pasirinkimų, mūsų valiai nevienodo lygmens, nevienodo tokio karštumo, nevienodo stiprumo. Tai štai kalbam už tai apie šeštą Dievo įsakymą, kalbėdami štai apie tą tokį vientisumą ir galim tiesiog, na, atpažinti savyje, kad ne visą laiką esam vientisi. Kaip tas galėtų atrodyti, ne? Žmogus supranta, kad štai jis turi būti ištikimas savo šeimai, savo žmonai, savo vyrui žmona. turi būti ištikimas Dievo įsakymui, nepalistovauk, bet tas pats žmogus jaučia, kaip jis stipriai traukia, pavyzdžiui, tas pats asmuo, ne, traukia pasižiūrėti kažkur, tai ten, ne, pasižiūrėti, na, ne tik tai tokių pasigėrinčių žvilgsnių, bet ir nuodėmingų žvilgsnių. Kai kiek traukia, sakysim, kokią nors ten nešvankus, nepadorus vaizdai internete, stipriai, kartais nevaldomai traukia. Tas pats žmogus supranta tai, kad tai nėra gėris, tai iš tikrųjų daro jį priklausomą ir padaro jį jau nebelaisvą. Bet vis dėlto kartais nugali, kartais nenugali save, savo mintis, savo veiksmus, kartais sumodeliuoja pagal tą vidinį reikalavimą būti skaiščiu ir nepriklausomu, o kartais nepavyksta tą pasumedeliuoti. Kartais nori save iš tikrųjų įveikti, o būna, kad ir nenori savęs įveikti. Tai štai susidurim su įvairiais momentais. Taip. Todėl kalbam apie tą vientisumą, kuris, na, priklauso žmogui, kuris aiškiai supranta, kas yra gera, kas yra bloga, ko reikia siekti, ko nereiktų siekti, ko reiktų vengti, kas visiškai yra atmestina ir kas man kaip asmenį nepadės įskleisti. Bet vėlgi žinom ir tie, kas ypatingai, na, nežinau, moteris gal kiek mažiau, bet irgi. Vyrai tai tikrai neretai priskrenta prie to interneto ir visokių pornografinių saitų ir supranta, kad tai juos ardo, bet vis dėlto tą daro. Tai čia viena tokia priklausomybės formelė, ne forma net kartais labai rimta, bet kartais jos įgauna ir dar grėsmingesnių įvairiausių pavidalų, sakysim, ten kažkas tai paleistuvystė visiškai pasiduoda, pasiduoda pornografija, pasiduoda dar kažkokiam ištvirkimam, pasiduoda įvairiausiam formom, kurios žmogų iš tikrųjų padaro priklausomą, jį ardo, jį tampo ir neleidžia jam susitelkti į visiškai tokį gyvenimo savo pasirinktą kelią. Arba kartais net, žmogus net nenorinto savo tokio iškius kelią apsispręst pasirinkti, nes jaučia tą tokį, na, no, netgi sakyčiau, norą pasiduoti tą aistrą, kuri neretai jį stipriai ne tik įtakoja, o gal kartais net ir užvaldo. Tai štai. Dabar žiūrim į katekizmą, 2339 numeris apie tai ir kalba. Labai gražiai, įdomiai kalba. Mums tokį šiais laikais galbūt pateikė mokymą kažkiek primirštą, bet labai reikalingą. Skaistumas moko susitvardyti, vadinasi, ugdo žmogaus laisvę. Alternatyva akivaizdi. Arba žmogus apvaldo savo aistras ir pasiekia ramybę, arba leidžia joms save pavergti ir tampa nelaimingas. Čia labai įdomu, čia šią nuorodą iš šventą raštą įsiracido knygos 1 skyrių 22 eilutė, tai galima net pasižiūrėti, kas netingi šventą raštą. Toliau, žmogaus orumas reikalauja, kad jis veiktų sąmoningai ir laisvai rinkdamasis, tai yra pats iš vidaus skatinamas ir įtikinamas, o ne akla vidinė paskata arba vien išorinė prievarta. Ta orumo žmogus įgyja tuomet, kai išsivadavęs iš bet kokios aistrų nelaisvės siekia savo tikslo laisvai, rinkdamasis gėrį ir kruopščių darbų, sėkmingai pasirūpindamas tinkamų priemonių jam pasiekti. Vatikano antras susirinkimas, pastorasinė konstitucija, Gaudium et Spes 17 numeris. Tai dabar pasižiūrim čia į katekizmą, kas čia mums kalba, ką galėtume labiau pabrėžti, kas mums būtų naudinga. Taigi susitvardymas. Susitvardymas šiais laikais nelabai tokia madinga dorybė ir žmonės save apgauna labai stipriai, manydami, kad štai gyvensiu bet kaip, rinksiuosi tą seksualinę laisvę ir kažką tai aš čia tokio pasieksiu laimę ir panašiai. Iš tikrųjų tiek jau pripratomės prie to tokio drąsiai, galim sakyti, palaidumo, kad net mums keistai nuskamba tas susitvardymas. O iš tikrųjų, žinom, kad susitvardymas ugdo žmogų. Žmogus, kaip čia katekizmas įvardina, padaro į susitvardymą žmogų laisvą. Žmogus žino, ką jam reikia daryti ir reikiamų momentų. Jisai pasirenka tai, ką jisai nori, o ne tai, ką diktuoja jam aistra. Dar ne tik tiksliai nepasakysime, ką nori, ne tas, ką nori. Nu, geras pasakymas, bet jį reiktų papildyti. Ta prasme, noras turi atitikti iš tikrųjų pačius pagrindinius dalykus. Tai yra tai, kas mane daro žmogumi, Tai, kas yra, o žmogumi man daro tai, kas sutinka su mano prigimtimi, kaip protingos būties prigimtimi, o protinga būtis iš tikrųjų siekia paties maksimalaus, paties didžiausio gėrio turėtų siekti, ne? O pats didžiausias gėris yra Dievas, jo įsakymų laikymasis ir santykio, teisingo santykio kūrimas su Dievu, savimi ir žmonėmis. Tai štai tokia struktūra, kurią visą laiką reikia, visą gyvenimą stengtis išlaikyti. Kai tik tai mes prarandam tos struktūros tą tokį matymą, iš tikrųjų byra viskas. Byra santykis su savim, byra santykis su kitais. Ir čia visiems absoliučiai gali būti, kas nori. Popiežius, vyskupas, kunigas, vienuolis, vienuolė, šeimos tėvas, mažas, didelis, senas, jaunas, vyras, moteris, visiems byra tas santykis. Jeigu tik pamiršti šitą struktūrą, žvelgti Dievą ir ieškoti to, kas mane daro pagal Dievo valią, Dievo žmogumi. Dievo žmogumi. Tik tai šitą pametam ir mes galim kažkokį iliuziją turėti, kad ne, aš jeigu Dievą pamiršau, aš pamiršau jo valią, bet kažkaip tai suksius ant šito gyvenimo, būkim ramus, ta prasme, kabutėse ramus. Subirės mūsų santykiai anksčiau ar vėliau. Dings ramybė. 100%. Ir kitaip nebūna. Tai žmogus sako, ne, aš dar kažkaip čia ramiai gyvenu, aš ten, ne, arba gyveni iki laiko ramiai, arba vaizduoji, kad gyveni ramiai, arba nesupranti, kas su tam dedasi, anksčiau ar vėliau iš tikrųjų ištiks krizė. Galim drąsiai pasakyti. Nes tokia yra sandara, jeigu prigimties nežiūri prigimties pačios kilmės, ne, jos veikimo, jos principų, tai iš tikrųjų problema užprogramuota. Tai dabar taip, žmogaus laisvė, tai žmogus turi sugebėti, ne, pasirinkti teisingai. Ir aistra trukdo pasirinkti teisingai. Nevaldoma, nežabojama aistra. Aistra šiaip yra, seksualumas yra geras dalykas, iš tikrųjų reikalingas, būtinas, nes teikia jėgų gyventi, kovoti, kurti. Ir todėl žinom tą tokį terminą sublimacija, terminas toks yra, tai yra ta seksualinė energija, jeigu žmogus yra laisvas, tai yra jis teisingai pasirinkdamas, jis nusprendžia, taip, o dabar kursiu santykius su vyru arba su moterim, ta prasme, kiekvienas pagal savo prigimtį, o jeigu neišeina arba nekuritų santykių, tai tada kažką veiksiu gyvenime, save įvaldysiu, apvaldysiu ir nukreipsiu tinkamą linkmę savo mintis, savo darbus, savo energiją ir kažką tai kažkaip save realizuosiu kitaip. Tai štai yra tokia laisvo žmogaus pasirinkimo galimybė, alternatyva. Ir todėl čia ir sakoma, arba žmogus apvalda savo aistras, ne, arba ir pasiekia ramybę. Dabar labai įdomu, nesakoma, kad iš karto atranda ramybę, pasiekia ramybę. Ta ramybė neteina labai greitai ir jinai yra ilgo kelio vaisius, ilgos kovos vaisius. Gal net viso gyvenimo vaisius ir tas vaisius pilnai niekad neįsiskleidžia iki tobulumo. Labai gražiai čia Martinas Heideggeris apie tai kalba, sako, žmogaus būtis, žmogaus gyvenimas yra paženktas neišbaigtumo ženklų. Tad kartais gali mus gluminti tas neišbaigtumas, nes mes galime įsivaizduoti, kad štai, jau čia aš pagyvensiu kažkaip šiek tiek susivaldydamas ir pasieksiu visišką ramybę, nirvaną, kažkokią tai panašiai, kaip ten kokiom nors budizme ar dar kažkur tai. Iš tikrųjų taip nebus. Ir tą rodo mums krikščioniško gyvenimo, kaip sakyti, mūsų brolių ir sesijų praktika, patirtis nuo pirmųjų krikščionybės amžių. Taip kad tos pilnos ramybės nebus, čia visą laiką kova vyks ir labai įdomiai kalba dykumų tėvai, ką jie sako. Trys aistros, kurios lydi žmogų iki grabo lentos. Labai įdomios. Ne, daug kartų kalbėjom, galim dar prisiminti. Tai yra puikybė, gašlumas ir godumas. Trys aistros, kurios, jeigu kitas galime įveikti kažkiek, tai ten, tai su šitom praktiškai reikia grumtis iki gyvenimo pabaigos. Tai štai, tai kitaip tariant, už savo laisvę turim kovoti iki gyvenimo pabaigos. Dabar, kad aš priklausyčiau savo, o ką tai reiškia priklausyti savo neegoistiškai, čia vėl galima ne savo. Savo tai reiškia teisingai pasirinkti galėčiau ir save pašvesčiau tarnybai Dievoje. Ne? Gal kažkam nepopuliariai skamba, kad štai pašvesiu save tarnybai Dievoje. Bet kaip ir Šventas Augustinas, kaip ir Ignacas Loyola ir šiaip visi šventieji, aš tik tai čia tai primenu tos, kurie kurie konkrečiai tai išreiškia, bet iš tikrųjų tai tarnystė Dievui, pačiam katekizme mes rasim tą švento rašto mintis daug kartų, ne, tarnauti Dievui, tai yra kas tai yra, pačiam kurėjui ir tarnauti, tai yra iš tikrųjų žmogaus pašaukimas ir žmogaus laimė. Kol mes to nesuprantam ir tarnavim aistrom, laužom Dievo tvarką, tol mes ramybės nerasim. Dabar taip, aistros sustampo, ne? Tai nelaimingi tie žmonės, žinom, kad yra, sakysim, paleistuvystės aistra, kiek šeimų kenčia. Tai vyras ten, kaip liaudiškai sakant, eina per moteris, ne? Būna moterų, kurios eina per vyrus, dabar jau tų ir pakankamai yra, ne? Ten kiti stebisi iš šalies, kaip jiems čia tai, kodėl jie čia taip daro. Taip toliau, kaip čia ta meilė atsakomybė ir taip toliau. Kiti, reiškia, skaito, kad čia nieko tokio, ne visokių teorijų prisiklausom, kad aš tik tai kūną savo panaudoju, o mano dvasia prisirišus ten prie mano vyro ir taip toliau, jausmų nepaliečia. Visokių, kaip sakyt, tokių, na, niekam tikusių aiškinimas galim prisiklausyti, tai, bet jie netliepia visiškai. Žmogaus pašaukimo mylėti ir būti mylimam, dovanoti save ir priimti kitą kaip dovaną. Mes to negalim ir nepriimti, galim ignoruoti, bet būtent žmogaus prigimtis reikalauja būtent tokios laikysinos. Tai jeigu tos aistros mus tampo į visus šonus ir mes kiekvienam impulsui pasiduodam, o tų impulsų gali ateiti begalės, ne? Iš kur ateina? Ne akių pageidimas, kūno pageidimas, gyvenimo puikybė. Tai tų impulsų iš šono, tai mes ir nerandam savęs ir savo gyvenimo krypties. Tai čia turėtų būti maždaug aišku. Toliau, sako, labai gražiai, žmogaus orumas reikalauja. Taigi žmogaus orumas, tai būti oriu žmogumi, tai yra žmogum, kuris tą tikrai turi savo gyvenimo kryptį, kuris, na, žino, ką jis veikiantos žemės, jis supranta savo pašaukimą, kuris kyla, labai įdomus tas pašaukimas, jis reiktų įvardinti daug kartų, nes ta struktūra tik mums išslysta, ne, tai iš matymo lauko. Taip, aš esu dulkė, taip, aš esu nuodėmingas, bet labai specifinė dulkė esu. Na, taip galėtume savo pasakyti, ne, kokia specifinė. Tai yra tokia dulkė, kurią Dievas pamilo be galo ir mirė dėl tos dulkės ant kryžiaus, kad ta dulkė turėtų amžinai gyvenimą ir vienybę, betarpišką ryšį su Dievu. Ir tai yra Dievo valia. Ne? Nes kartais mes viską apverčiam, kad štai pradėm save graužti, ten, kad aš ten kažką netaip ten darau panašiai. Arba tikėtis, kad kažkada tai būsim labai labai tobuli, įveiksim viską čia visiškai tobuli. Tai iškai Dievas būtent ta struktūra, kad vis dėlto mes esam Dievo mylima dulkė, tai tas orumas kyla iš Dievo valios. Tai tas orumas labai svarbus dalykas. Tai tas orumas reiškia, kad mes tiesiog suprastume, pažintume, kad aš turiu atpažinti savo pašaukimą, atpažinti savo kaip kūrinio Dievo mylimo be galo visam kosmose, galėtume taip drąsiai pasakyti, yra tikėjimo dalykas, visam kosmose nėra kito tokio mylimo kūrinio, už kurį pats Dievas būtų išlėjęs savo kraują. Įsivaizduojat? Skamba pribloškiančiai iš tikrųjų, aš nežinau kaip jums, bet man tai kartais nedrasu ištarti. Būtent tas žmogus dulkelė, kuri kosmose iš vis nematoma yra, taigi yra tiek svarbi, kad Dievas Jėzus, antrasis trybės asmo, išlėjo savo kraują. Tai štai, tas už tai atpažinimas savęs, kaip neturiu aš leisti, kad mane kažkas tampytų. Čia vėl su filosofija yra tamprus ryšys, sakysim, Heideggeris labai gražiai kalba, sako, žmogus negali manipuliuoti kitais ir negalima leistis, kad manim manipuliuotų kiti. Tai va, tai irgi tas orumas reikalauja. Labai čia gilus pasakymas, ne toks, nu, šitoje vietoje taip savo pažiūrėk paminiu, kad ne tik tai, sakysim, katekizmą sako, tai žmogus ir savo protu šitą atpažįsta, kad žmogaus pašaukimas yra nelygstamas. Taigi, dar kitas gražus dalykas, sako, laisvai rinkdamasis. Taigi, vidinis dalykas yra, kas yra rinkimasis, kai protas pažįsta, valia nusprendžia. O sako, o ne akla vidinė paskata arba vien išorinė prievarta. Tai čia mes susidurėm, sakysim, kas ta akla vidinė paskata, tai kai kyla patys, žinoma, ne, tas, čia konkrečiai kalbam apie seksualumą, seksualinę aistrą kyla ir žmogus bėga kaip kaip berujojanti kokia nors ta katė ar ten karvė, aiškiai, laukais ir nežino, kaip save sutvarkyti. Tai čia toks galbūt primityvus pasakymas, bet šiandieną mes matome apšiai tokių pavyzdžių, kai žmogus nesupranta savo seksualumo paskirties praktiškai, iš esmės jo nesupranta. Tai. Ir padaro žmogų tokį, na, vartojančių vienas kitą. Mes žinom, kad ir literatūrą randam dabar, ne, ką kalba apie masturbaciją dviese, ne, ką tas reiškia, bet tai nereiškia, kad, sakysim, vyras ir moteris net būtinai turi ten masturbuotis, ne, bet net ir atlikdami normalų lytinį aktą, pasirodo, jie psichologiškai nesusiliūgia, ten meilės nėra, yra mechaninis aktas, mechaninis fizinis aktas, bet jame nėra santykių tarp asmenų. Ir todėl galima sakyti, kad ten specialistai vardinat kaip tam tikrą masturbacijos formą, kur nėra žmonių, iš tikrųjų žmonių susijungimo, susidūrimo. Tai štai, tai ten toj vietoj laisvės irgi nėra, jeigu šovė aistra į galvą, ne, žmogus daro, ką ta aistra liepia. Tai va. Tai va, tai dabar kalbam apie tą orumą, sako, tą orumą žmogus įgyja tuomet, kai išsivadavęs iš bet kokios aistrų nelaisvės siekia savo tikslo laisvai. Tai štai, tikslas dar turi būti, ne? Tikslas, tai labai nelengvas dalykas, gyvenimo tikslas, mano šios dienos tikslas, mano tikslas šeimoje, santykių kūrimo tikslas, ne? Tai vėlgi nėra aistros patenkinimo tikslas. Santoka nėra aistros patenkinimo tikslas, mes tą žiūrim ir kanonuose randama, ne? Du tikslai iškelti iš tikrųjų bažnyčios teisės kanonuose. Tai yra artimo meilės išraiška ir giminės pratesimas. Tai va. Taip, kad reikia pakankamai daug darbo įdėti su savimi, save pažįstant, savo aistras atpažįstant, savo silpnybės atpažįstant, savo polinkius atpažįstant. Nu, savotiškai galėtume sakyti ribas savo, galimybių ribas. Taip, kad pakankamai nuo tos kovos reikia nueiti kelią ilgą, kad galėtume tikrai, na, pakovoti už savo orumą reikia iš tikrųjų. Ir kaip šiuo štai katekizmas sako, rinkdamasis gėrį ir kruopščių darbų, sėkmingai pasirūpindamas tinkamų priemonių jam pasiekti. Tai, taip, kad, na, kitaip paprasčiau pasakius, kad norint tapti tokiu vientisų žmogumi, asmens vientisumą tą saugoti, skaistumas yra būtinas, nes jisai apsaugo mane nuo aistros valdžios man, kaip žmogiškam asmeniui. Tai, tai tokį numerėlį pasižiūrėjom dabar, taip, tai žiūriu, tas laikas gana greitai bėga. Vykintas rodo ženklą, kad kažką žinutė parašė ir dar čia turim visokiausių klausimų, pabandysim atsakyti.
Nepasirašęs klausytojas klausia klausimas iš dviejų dalių. Norėjau paklausti, kaip nepasiduoti tingėjimui ir apsileidimui. Atrodo, kad yra noro daryti kažką naujo, tačiau atsiranda kliūčių, rodos sakančių tau, kam pradėjai, čia ne tau. Ir antra klausimo dalis, kaip atkurti užgesusius santykius su savo artimaisiais žmonėmis, brolio šeima, jie gyvena nesantuokoje.
Matot, dabar taip, sutingumu yra taip, taip, tai yra aistra ir apsileidimas ta aistra, ne? Silpnumas, valios silpnumas čia yra šitą vietą, nusilipimas. Kaip tą padaryti? Taip būtent kovojant su tuo. Kovojant su tuo, aišku, čia gali būti ir psichologinė priežasčių visą eilę, visokių patologijų gali būti, bet tai čia lengviausia save pateisinti tokiais dalykais. Bet jeigu normaliai įmant, tai, kaip sakiau, normaliai, ta prasme, tiesiai žvelgiant tai paprastai. Tai šitas dalykas kitaip neįveikimas, kaip liktai ugdant save. Tai yra susistatant dienotvarkę, žymintis, kaip man sekėsi ją, jos laikytis. Ir tai yra darbas su savimi metų metais. Ir tas darbas įvairiai čia galima savo užsidėti kažkokią atgailą už neįvykdytus dalykus. Aš kaip pasižiūrėti, kiek ką aš turiu pasvert, ko man reikia iš tikrųjų. Žiūrint, kokie ten, gal kokios fantazijos, gal jūs ten prisigalvojat bilė ko tenai. Kažko tai, ką norėtumėt pasiekti, kiek realų siekiai yra. Tai va, bet reikia pradėti nuo labai elementarių dalykų, ne? Tai visiems pasakys, kaip sakyti, vienuoliai, labai drąsiai ir aiškiai, dykumų tėvai ir ne tik dykumų, ir šio laikiniai tėvai, dvasios tėvai, laiku atsikelk, ne? Tai čia pirmas dalykas. Laiku pasimels, kad laiku susiras laiko maldą, ne? Kitas dalykas. Laiku valgyk, ne? Tai trečias dalykas. Nepersivalgyk, ketvirtas dalykas. Nu, ką benediktinai pasakytų, neužkandžiauk tarp maisto, ne, tarp maitinimus, tarp prasme. pusryčiai, pietus, vakarienė. Nu, vat, labai gražių dalykų, kurie padeda ugdyti valią, jeigu dar pridėsim prie to fizinius pratimus, jeigu dar pridėsim rūpesti kažkokį, tai sakysim, artimų susiras, kuo rūpintis, o dabar su tais broliu. Tai nereikia žiūrėti, ten jie gyvena susitokę ir nesusitokę, ne jūsų reikalas iš tikrųjų. Nes jūsų reikalas su meilė žiūrėti tos žmonės. Aišku, kaip sakyti, ne jūsų reikalas perspėt, patart galima, bet jie sprendimą patys priima. Galima pirmoje vietoje tai žiūrėti juos su meilė, žiūrėti juos su meilė ir bendrauti su jais, tai čia nuo mūsų priklauso, nes mes dabar kas mes jiems teisėjai kokie. Jeigu ten gali nesigauti kažkokiu, dėl kažkokiu priežasčiu, tai variai gyvenimą būna. Bet šiaip normaliai įman, tai tiesiog mūsų evangelizacinis darbas, nesakysim, tas žmogiškas darbas priklauso nuo mūsų požiūrį tos žmonės. Tai jeigu mes užimam kažkokią šaltą, tokią šaltumo poziciją, teisuolio poziciją, nu, tai retai iš tikrųjų nepasiteisina praktiškai niekad. Tai perspėti, sakyt, tiesą, jakis tiesą, ne? Geras dalykas yra, bet tą reikia daryti paprasčiausiai su užtikrintumu ir su tiesiog su meilė, nes nesusmerkimu. Jeigu pasmerki žmogų ir jį nurašai, užimi teisuolio poziciją, tai sunku tikėtis tų tokių normalių santykių. Tai va tiek. Tai va, taip, kad nes Dievui nėra nei vienas prarastas, kol yra gyvas, ne? Dievas nori visų atsivertimų ir mes esam to kelio bendradarbiai, bendražygiai, kaip sakyti, o situacijų gyvenime būna įvairių. Dabar taip žvelgiu, čia dar tokių įdomių klausimų, ar kiek spėsim. Paaiškinti apie homeopatinius vaistus, aš kai nuėjau pas psichiatrą, liepė gerti homeopatinius vaistus, aš atsisakiau, tai man išvyš kabineto. Taip, tai bereiklus į vaiko, nes homeopatiniai vaistai, ten žinom, kad ten nėra veikliosios medžiagos, tai nebent placebo efektas įstikėjęs, kad būtų. Tai neaišku, kokia ten ta lyga, jeigu tokius vaistus skiria, tai gal ten rimtos lygos ir nėra, ne, tai irgi tai gerai. Gal visai tų vaistų nereikia, jeigu homeopatinius skiria, nes ten chemijos tai nėra juose. Tai gal kokia nors, aš žinau, kas ten gali būti, ne mano reikalas, dabar nespėliosiu. Tai va, o šiaip principas taip paprastas, Hanemanas, čia kiti, žinau, kad pyksta manęs medikai, čia ant mūsų egzorcistų pyksta, tegul pyksta, bet žinom, kad Anglijos jau dabar sveikatos apsaugos ministerija uždraudė, ne, homeopatinius vaistus. Nu, jie labai paplitę, ten buvo Vokietijoje, Prancūzijoje, žmonėm imponuoja to, kad ten nieko nėra, bet jie kažkodėl tai veikia. Tai čia visas blogumas yra, arba veikia placebo efektas, arba veikia iš tikrųjų jėgos, kurios, na, padaro tik, kad veiktų, nes pats atsparos taškas negeras. Hanemanas, aišku, toks buvo Samuelis Hanemanas, spiritistinio senso metu jis gavo tą tokį receptą, kaip ten skiesti, skiedimas tai toks yra, reiškia, kaip pavyzdys, 10 ml spiritinio tirpalo, vieną lašą įmi, lašinį į vandeninį tirpalą ir kratai, reiškia, kratimas. Principas yra kratimas, vadinamas potencijavimas ir dinamizavimas, taip vadinasi, tas, reiškia, visas metodas ir krato arba 10 arba 100 kartų ir paskui vėl skiedžia po vieną lašą ir vėl krato 10 arba 100 kartų, reiškia, ir ten, žinot, užrašyti yra D arba skaičiai. Kartais dabar jau gal neberašo, gudriai ten daro. Iš tikrųjų, ten principas toks, kad nėra jokios veikliosios medžiagos, veikia kažkas kita, ten jie aiškina informaciją, mes perinam į visiškai kitą lygmenį, ne? Kaip galim šitą molekulės perimti ir perduoti informaciją. Teko daug diskutuoti su tais homeopatijos šalininkais ir jie niekaip nesugeba to paaiškinti, kaip tas pats vaistas gali veikti skirtingai arba ten kaip jį pritaikyti galima prie skirtingų lygų ir taip toliau ir taip toliau. Mokslo nepaaiškinami dalykai, tai reiškia, kiek susidurim su kitais dalykais ir, kaip sakiau, atsparos taškas yra blogas, kadangi tai susijęs su spiritizmo senso, kaip išėjai, kaip pati kilmė tokia. Tai. Taip, garbė Jėzų Kristų, tam 5 metų egzortuoto aliejus, kurį dėti. Nu, tai šiaip galima jį sudeginti, jeigu jo nebereikia, o šiaip panaudot, patept save. Tai kaip katalikai turėtų suprasti, vertint Koraną, musulmonus, budizmą. Apie tai kalbant, ar Vatikano Dalai Lama, ar visi išpažiniai prasmerkti pražūčiai. Ne, reikia skaityti Vatikano antro susirinkimo nutarimus. Jeigu žmogus be savo kalties Jėzų nepažįsta, laikosi savo religijos ir savo sąžinės, tai Dievas tikrai jį priims. Tai va. Tačiau mums, krikščionims, reikia to Korano visiškai nei domėtis, nei užsimti, nes ten tokia atsiradimo istorija nekažinkas, ten kaip sakyt, taip galbūt ten musulmonai gerbiami nepyksta, bet iš tikrųjų ten iškai automatinio diktavimo būdu jis atsiradęs, aišku, ten išpažįsta Abraomą, vieną dievą, tai tam tikrų sąsajų su judaizmu yra. Tai kaip ir galim trys religijos, kurios pripažįsta savo tikėjimo protėvio Abraomą. Tai jie, ne, judėjai, musulmonai ir krikščionis. Tai, bet tai ir tiek. Tai va taip, kad ten tokių atskira čia tema būtų iš tikrųjų. Tai va taip, kad budizmas vėlgi jie puikiausiai žino, kad jie bendrauja su dvasiomis, taip pat nieko ten lysti. Tikisi tas, ten kitas principas, reiškia, permaldo dvasias. Tas pats Dalai Lama, jis labai gerai supranta. Ir pasisakęs nekartą yra, kad aiškiai krikščionis tai galbūt prie savo krikščionybės, reikia jį suprasti, ne? Galbūt jis kada ir atsiverstų, ne? Kas čia žino tiesiog Dieve. Bet to jie pripažįsta reinkarnaciją, kitus dalykus ten, kurių mums nereikia. Tai va, visiškai jie visiškai priešingi tai, ką apreiškia. Dar kitas skirtumas yra, mes kalbėkime apie krikščionybę labai aiškiai kaip apie apreikštą religiją, kuri yra ne žmogaus ieškojimo rezultatas, bet iš tikrųjų paties Dievo įsiterpimas į žmogaus istoriją. Tuo tarpu budizmas, krišnaizmas, ten yra daugiau toks grinai, toks natūraliai religija, kai žmonės ieškojo kažko gyvenime. Tai va, ieškojo Dievo, tai ne kažko, ne taip pasakiau. Tai apie apreiškimą Korane, tai nu, liūdnesnis ten vaizdas, nes Mahometas ilgą laiką galvojo, kad jį apsėdo velnės. Tik tai jo žmona, ten pirklienė, kur 20 metų buvo žyvyresnė, įtikino jį, kad neva jam pasirodė arhangelas, dabar galvoju, Gabrielius ar Mykolas, kaip jis ten interpretavo, dabar nepasakysi tiksliai, aš primiršau iš tikrųjų. Tai va, toliau, dvasia, kad ten ir kitų krikščionių sielas, kur nėra komunijos. Taip, dvasia pučia, kur nori, tai mes, aiškia, labai aiškiai Vatikano antro susirinkimo dokumentuose pasakyta, geriausiai viešpats veikia, tikriausiai veikia ir tikrai yra katalikų bažnyčia, tačiau katalikų bažnyčia neišsėmė Dievo meilės. Ne, tai skirtumas yra, neišsėmė. Dievas yra gailestingas, mes matom, kad, sakysim, ir kitokiose krikščioniškose bendruomenės, žmonės ir meldžiasi, ir Dievas išklauso, ir taip toliau. Taip pat, bet čia reikia nemaišyti, komunija yra susitikimas, tiesioginis priėmimas Kristaus kūnų ir krauti. Yra didžiausia dovana, kokią mes galėtume įsivaizduoti. Tai va, kas dar?
Garbėzui Kristui, prašau paaiškinti, kaip elgtis tikinčiam farmacininkui, jei prašo parduoti homeopatinius vaistus.
Ačiū. Na, čia geras klausimas. Sudėtingas klausimas, galvoju. Žmonės prašo, jie patys atsako už tai iš tikrųjų. Ne? Nes jeigu pradėsi ten visiem aiškinti, tai ką žinau, kokiam pažįstamui galima ir paaiškinti. Aš tai galvoju, ekspromptu dabar tiesiog šventoje duosi teveda. Juk jūs neturi teisės jiems neduoti, žinai, juk perka ir prezervatyvus, perka ir tos spiralės yra, tai yra blogesnių dalykų. Ne? Tai va, taip, kad negalit jau tu neduoti, taip va, tiesiog, nu, kas girdėjo ginklų parduotuvė pas tos perka šovinis, nors aišku, tą šovinį gali panaudoti ir geram, ir blogam, bet čia šiek tiek gal ne visai geras palyginimas. Tai va, taip kad sakyčiau, nu, pasimels tiesiog už tą žmogų dvasiai. Nes, nu, girdės, negirdės, negirdi žmonės, žinai, nu, gal vienas kitas išgirs, bet galit, nežinau, tiesiog nukentėti savotiškai, sakys, ką čia tas vaistininkas greuna verslą. Čia didelis verslas yra iš tikrųjų. Ar ten tie verslininkai susimasto, ar ne, aš su vienu kalbėjau, sakau, tu vonę vandens parduodi, gauni milijoną už tą vonę, žinai. Iš tikrųjų, net pasivadintų normaliais apgavikais, nes, sakysim, ampulės, o ne homopatinių vaistų, tik kas ten yra vandenėlis. Tai dabar kaip priimti, kokį priimti sprendimą vaistininko, nes sąžinė, kas sako, bet reiktų ir protingumo principo. Tai va, taip, kad čia toks, nu, nelengvas uždavinys, ne toks. Aišku, ne toks aiškus, kaip sakysim, jeigu abortą klausto gydytas daryti, ar net labai aišku, ne? O čia tai toks paprotink dabar ir kiekviena, kad čia demonas gali veikti tave per tos vaistus. Sakys, durnas to, ne? Taip liaudiškai šnekant, ne kiekvieną įtikinsi, tai žinai, tai įvairus tas pasaulis, tai gal tiesiog palik taip, kiekvieną atsakomybę. Taip, dar žiūrim ką.
Garbėzui Kristai. Kaip elgtis, jeigu artimo žmogaus draugė vaikšto pas ekstrasensą?
Artimo žmogaus draugė. Ką reiškia artimo žmogaus? Matot, lietuviai nemėgsta kalbėti reiktų aiškiai. Tai kas draugė, pažįstama, kokio lygio ta draugė, supranti. Pasakyti reikšė, tai aiškiai pasakyti, kad tu vaikštai pas būrėjo, jeigu tikrai artimo žmogaus ir ten kažkaip, nežinau, kokiu tartumo, žinai. Tai va, bet aiškiai pasakyti, kad yra blogis ir turėsi problemų. Tai va. Yra vaikštėjimas pas burtininkus. Ir kartus tai labai paveikiai, ten tie ekstrasensai paveikia. Žinai, žiūrėk, man teko susidurti pačiam, iš tikrųjų, meldiesi ir jokio nevat, nu, nežinau, mažai to poveikio, nu, jie pas ekstrasentą pokštri supranti, visos problemos jis įsisprendė, net atrodytų, ką tie kunigai nieko negali. Bažnyčia nieko negali, o ekstrasensas paėmė 1, 2, 3 ir sutvarkė reikalą, bet teorija tai yra tokia, paaiškinimas toks, kad demonas yra gudrus, nes visą laiką veikia. Ir kai jis padaro, požymus patraukia. Ir žmogus nevagalvo, kad štai viskas gerai, bet iš tikrųjų gyvenimas tai nesibaigia, gyvenimas tęsiasi, ir tu nežinai, kurioje vietoje ir kas ir kaip toliau klostysis tavo gyvenime, nes santykis su Dievu jau iškreiptas arba nutrauktas yra. Tai va čia būtinai reiktų perspėti, būtinai, ir aišku, ten piktis nereikia, nu, ta prasme, kad be pykčio, bet tiesiog bandyt paaiškinti žmogui, prieš tai pasimeldus, tai va toks. Dar kas nors yra? A, tai rodai. Na, yra dar kelios minutės, taip. Dar čia klausimų rašytinių tokių yra. O, dieve, tokių sudėtingų čia žiūriu. Ha. Teko nekartą susižavėti, įsimylėti, žinau, kokia tai galinga aistra, tai nesusidurė mano vyras. Aš tokiais momentais šaukiausi dievą, aistra greit atsitraukdavo, visus susižavėdo, objektas nublankdavo. Manau, kad mylima, tikrai tebe mylima. Na, čia tokių keistų klausimų. Nu, ką aš žinau, tas vyras, jeigu jisai toks jo gyvenimo stilius, ta prasme, ir toks protavimas, nu tai ką dabar, jeigu ten pavyksta užimėlstis, laukti jo, nu tai tiesiog šnekėti su jo reikia. Ne, ne, čia nelengvas dalykas, neatsakysi taip dviem žodžiais, kad čia reiktų daryti, ne patys žino, tai, kaip sakyti, toks santykių derinimas ir vertybių skirtumas yra labai sunkiai išsprendžiamas dalykas. Ir dar aistra, tai iš kitas vyras turėtų kovoti su jais, jeigu jis tikintis, tai bus paprasčiau. Jeigu jis netikintis, tai žinai. Dabar kitas klausimas. Ar yra nuodėmė naudoti viagros vaistus gyventiams santykių daug metų, kada vienam reikia lytinių santykių, o tam nereikia? Nu, irgi geras, įdomus, realus toks klausimas, realistinis, šiaip kad viagra, tai paskatintų kraujotaką neatlikti lytiniam aktui. Tai jeigu teisėtai moterystė gyvena, tai kodėl čia turėtų būti nuodėmė? Neturėtų būti, reiškia, ne? Dabar dėl vienam reikia lytinių santykių, tam nereikia, nu tai... Ir čia vėl reikėtų šnekėtis, ne, nes su laiku vis tiek, kad vyksta to šiek tiek ir organizmo pokyčiai, bet reiktų atsižvelgti vienas į kito poreikius. Būtinai čia reikniškai. Tas, kuriam nereikia, vis dėlto turėtų prisitaikyti. Nes reiškia, iš tikrųjų, santokas, nu, dabar mažiau apie tą kalbama bažnyčios teisė, bet anksčiau ir moralinė, bet anksčiau labai aiškiai. Nes taip gana net griežtai, kad privalai atlikti vienas kitam savo pareigą. Taip. Toliau. Ja, klausimas. Mano dėdukui, buvusiam ateizmo dėstytojui, kovojusiu su religijomis, pastoviai lydi sveikata, sėkmė ir prabanga. Gali reikšti, kad jam prieš padeda. Gali būt, kad negali sakyti, kad o gal su velniu sutartį sudarė, žinai, tėvo. Tai va, tai čia įvairiai gali būti, taip kad mes, nu, gaila žmogaus prašyti jo atsivertimo, reiškia, tėvo. Kitas klausimėlis. Ar nepripažįstantis bažnytinių ritualų giliai tikinti maldininkai namuose daro teisingai? Ne, nedaro. Ir ne ritualų, iš tikrųjų mes turim kalbėti apie sakramentinį gyvenimą. Čia reiktų kažkada vėl atskirai dar pakalbėti nemažai. Dabar tenka susidurti su mūsų žmonėmis, su mūsų piliečiais, tikinčiais, kurie vieną ar kitą sakramentą, sakysim, kas išpažinti, kas komuniją neigia, nesupranta iš tikrųjų Dievo malonės veikimą, nesupranta to, kas yra bažnyčia ir kaip bažnyčia buvojo pasaulyje. Tai galėsim kada atskirai dar apie tai pakalbėti, nes tai labai labai svarbus klausimas. Tai nei vieno sakramento nėra nereikalingo bažnyčia, reikia šitą atsiminti ir žinoti. Tai tiek žiūri laikas, rodo, ne, kaip sakyti, negailestingai bėgančiai laiką. Ačiū Jums už kantrybę, dėkojom Dievui už mūsų gyvenimą, už tikėjimą malonę ir ačiū Viešpačiui ir būkim visi palaiminti, iki duos Dievas iki sekančių susitikimų su Dievu.